Picha namba 17. Koro jo-Israel ne ni thuolo. Ne giwuok e piny jo-Misri kendo ne gichako wuoth ka gidhi e piny Kanaan. Inyalo paro singruok mane Nyasaye omiyo Ibrahim, Jacobo gi Isaka? En ni piny jo-Kanaan ne en margi. Ndalo moko bang'e, Farao noparo ni, tang'o masetimo ni jogi? Wasemiyo jo-Israel thuolo mondo wa, koro ng'ama biro tiyo tijewa? Bang'e nochoko jolwenje kanyakla, kendo noorogi mondo gidhi giom jo-Israel githuon. Nyithi jo-Israel ne gibuoro e bath Nam Makwar. Ne giwinjo ka jolweny mag Farao biro ng'egi. Kendo ne giluor ma gigo koko ni Nyasaye ni mondo konygi. Ne gin e piny marach ahinya. Ne gin e thuolo mar thin ahinya kendo marach. Jo-Misri ne luwo bang'e gi lweny mager. To kendo Nam Makwar ne ni nyimgi. Kata kamano, Musa nowacho ni, kik uluor. Ubiro neno ni Nyasaye biro kwoyou kawuono. Ok ubi neno jo-Misri gi kendo. Ruoth Jehova biro gorenu e lwenyni kendo onge gima ubiro neno marach kata matin. Bang'e, Nyasaye nowacho ni Musa mondo okaw ludhe kendo mondo oting' malo. Kendo gi kanyono, nam mar ataro maduong' noyawore mobarre diere kendo jo-Israel ne nyalo kadho maler e yorno. Kendo malaika mar ruoth mane nyimgi nodok kang'egi. Kendo iro maduong' kendo marateng' ti nobiro mopogo kind jo-Misri gi jo-Israel. Omiyo koro jo-Israel ne nyalo kadho maonge thagruok mora mora. Bang'e kane jo-Israel duto osekalo modhi loka machielo mar nam, mudho mane iro maduong' nobiro kendo ne ogeng'o ni jo-Misri. Kendo achiel kachiel, kwi duto mane gin jo-Misri ne ginimo e nam. Jo-Israel ne mor matek. Ne giwero kaka teko mar Ruoth Nyasaye ne duong' kendo ne gimiye mor ahinya. Iparo nade ka Nyasaye Ruoth nyalo yawonwa mabarnwa nambwa miluongo ni Lake Victoria ni? Ok dinyal paro ni Nyasaye en ng'ama nigi nyalo duto e piny polo kata e piny mwantieni.